Președintele Societății Academice din România, Alina Mungiu Pipidi, este invitată a discuției de luni. Va fi despre guvernul Boc, despre modificarea Constituției, deci inevitabil despre Traian Băsescu, despre tăcerea intelectualilor, dacă o mai apuca să vorbim și despre asta. Foarte sceptică Alina Mungiu că vom avea o Constituție revizuită în sensul enunțat de președintele Traian Băsescu pe data de 14 ianuarie la Cotroceni, adică Republică Semiprezidențială, vrea Traian Băsescu. De ce scepticism?
Deci, în primul rând, că trebuie spus că Republica Semiprezidențială este ce avem și acum. Deci, propunerea prezidențială este o propunere realistă și modestă din acest punct de vedere și, în general, președintele și-a revizuit în jos o mulțime din așteptările pe care le avea acum un an sau pe care le anunțaseră unul din consilierii săi, din care unele erau, trebuie spus, de-a dreptul nesăbuite.
De exemplu?
Au fost pretenții mult mai mari. De exemplu, a fost la un moment dat vorba de prezidențialism complet. Acum, practic, președintele propune un sistem care nu este diferit de sistemul actual pe care îl avem.
Adică, să le explicăm cititorilor, vrea Traian Băsescu să conducă și guvernul. Asta acum un an.
Exact. Deci, cum să spun, ce propune președintele? Ca șeful statului să aibă prerogativul de a închide legislativul și a ne trimite în anumite situații clar determinate la alegeri anticipate, face parte din prerogativele unui regim semiprezidențial normal. Există țări în Europa în care acest lucru se întâmplă și acum. Ba chiar există și țări parlamentare la care trebuie să dai cuiva dreptul de a desființa parlamentul, că altfel poți să ajungi în situații de blocaj, cum s-a întâmplat la noi, de exemplu, în timpul guvernului Tăriceanu. Deci, din acest punct de vedere, această propunere este conservatoare. Cu toate acestea, sunt în ea și niște elemente revoluționare, pe care eu nu le-am contrazis să spun că sunt proaste. Ele sunt bune, de exemplu, unicameralismul este un lucru foarte, foarte bun.
Tot propunere susținută de Traian Băsescu.
Și cred că...
Și referendum obligatoriu.
Cu asta nu sunt de acord. Deci nu știu la ce este propus referendumul ăsta obligatoriu, dar părerea mea, din ce am văzut eu, este că într-un spectru mult prea larg de situații. Deci, haideți să explicăm puțin așa. Deci, la noi există un număr de lucruri care sunt populare în opinia publică. Cum e unicameralismul? Eu cred că am scos primul sondaj în care am zis că românii vor unicameralism deja în anul 1998. Vă dați seama că sunt 10 ani de atunci. Deci noi vorbim de 10 ani de unicameralism. Problema este că nu există nicio țară în lume în care să fi trecut o modificare constituțională în care un parlament format din două camere, deci dintr-un număr de 500 de oameni care au locuri, da, în parlament, ei să voteze să-și taie locul lui sau locul colegului de lângă el, că de fapt nu știe la cine o să cadă tăierea respectivă. Deci de asta eu spun că unicameralismul nu este ceva rău. Este ceva dimpotrivă bun, ar simplifica foarte multe lucruri, dar este o propunere nerealistă.
Am înțeles, nerealistă e și reorganizarea administrativă, 10 județe în loc de 40, nu și-a ostilizat Traian Băsescu prin asta baronetul local?
Deci aici discuția este foarte complicată și sincer să vă spun, eu nu am văzut niciodată, dar absolut niciodată în România o lucrare convingătoare care să ne arate avantajele acestei situații. Dacă e mai bine să ai 10 în loc de 41. Deci se poate argumenta că lovești în structura actuală de putere a baronelor locali dacă faci această schimbare, da? Dar, cum să spun, ce pățești mereu la noi este chiar dacă lovești în ei, cum mi s-a întâmplat și nouă coaliția pentru un parlament curat, lovești în ei, dar dacă mecanismul social e de asemenea natură, ei se vor reface și în loc să ai 41 de centre de influență, care se grupează oarecum, ai să ai 10 centre de influență, da? Deci, eu nu sunt convinsă în niciun fel că de la 40 la 10 este un mare progres. Probabil însă că pentru fondurile europene și managerizarea lor s-ar putea să fie un sistem mai eficient. Dacă să spun asta, ar trebui să văd o lucrare bine scrisă pe această temă și ea nu există, deci nu că n-am văzut-o eu. Nimeni nu a făcut o documentare reală că acest lucru ar aduce vreun avantaj.
Cam astea au fost propunerile susținute de președintele Traian Băsescu, Alina Mungiu Pipidi, să le recapitulăm. Puterea de a dizolva mai ușor Parlamentul în alte situații decât până acum, Parlament unicameral și referendum obligatoriu. Cu toate acestea, ce am auzit în ultimele zile a fost cuvântul de ordine dictatură. Președintele vrea puteri sporite.
Asta este propagandă curată din partea dușmanilor lui Băsescu și trebuie să ne gândim că ar fi fost și mai rău dacă el rămânea la propunerea lui inițială. Era clar că unii vor vedea orice încercare de modificare a Constituției cu suspiciune și vor presupune că președintele vrea numai să-și crească puterele. Ce este însă, cum să spun, vizibil în acest trend nu e că președintele devine mai dictator prin modificările astea, ci este un trend în favoarea democrației directe și în favoarea a ceea ce numim noi populism. Populismul are două sensuri. profesor, dacă o să mă lăsați o secundă să fiu didactic, o să explic că noi folosim mereu sensul numărul 1, care este acela de a face promisiuni largi, neonorate, deci acest tip de populism de tip american. Dar populismul are în știința politică, de fapt, un alt înțeles, care este mai puțin peiorativ. Deci populism înseamnă acea ideologie politică în care crezi că între popor și cine conduce țara poate să existe un fel de legătură directă, fără reprezentanți. Deci populiștii adevărați a anilor 20-30, asta încercau să susțină, că clasa politică este coruptă și că între lideri și oameni nu e nevoie să existe aceste legături intermediare. Da? Și în acest moment există o revigorare a acestui curent politic, inclusiv în locuri din Europa, în Germania, se reintroduc referendumuri și diferite forme de democrație directă în diferite landuri. Și există în propunerea prezidențială un curent populist, în acest sens, deci spun încă o dată că nu e un sens peiorativ, extrem de puternic. Să încerci să duci mai multă putere la oameni și mai puțină putere la reprezentanți.
Pe de altă parte, ne-am mungiut PPD, cum s-ar putea clarifica apele în România? Cum s-ar putea clarifica apele puterii? N-a cerut presa asta ani de zile ca actuala Constituție să dea putere ori mai multă președintelui, ori mai multă parlamentului?
Două chestiuni aici. Deci, odată, eu nu sunt de părere că lucruri care de-abia le-am încercat să le încercăm încă o dată. Noi, în fond, am vrut să rezolvăm această chestie cu intermedierea greșită, cu reprezentanții care să luăm mai multă putere prin votul uninominal. Să fim serioși că despre asta a fost vorba. Principalul temei al votului nominal era că vom lovim puterea partidelor și vom da mai multă putere oamenilor direct. Și cred că lumea e la ora asta nicio îndoială că lucrul acesta nu s-a întâmplat. Pentru că nu avea cum să se întâmple. El se bazează pe o supraestimare a votanților în general, a capacității lor de a răspunde la aceste situații. Da? Deci nu cred că nici aceste referendumuri sau alte lucruri, și cred că președintele a avut deja deziluzia unui referendum la care a venit destul de puțină lume, chiar ăsta cu votul uninominal. Dacă ai să faci mai multe, va veni din ce în ce mai puțină lume. Asta este experiența europeană cu referendumurile.
Bun, dar până
de
la urmă, Alina Mungiu PPD, câți vin, atâția votează. Asta e democrația.
Da, dar te întreb, nu e chiar așa. Nu e chiar așa, pentru că dacă la alegerile parlamentare, să zicem, că vin 50% sau 40% sau ceva între aceste două cifre, da? Și aceia aleg niște reprezentanți. Un reprezentant care a fost ales cu 45% este mai îndreptățit să ia o decizie decât un referendum care s-a decis cu 12% din votanți. Despre asta e vorba. E vorba că și reprezentanții sunt aleși totuși de cineva. Eu am văzut, de exemplu, cu o mulțime de oameni astăzi online, în discuția noastră online, de exemplu, cineva scria președintele care e singurul ales de popor. Președintele nu e singurul ales de popor, toți reprezentanții ăștia care nu ne plac au fost și ei aleși de cineva și poate să vină și momentul când nici președintele nu o să ne placă și pe el l-a ales cineva, da? Deci e vorba de a balansa un pic. Nu poți să ajungi să guvernezi cu 10-12% din oameni și această prezumție că participarea va fi ridicată, pe care se bazează democrația directă, eu cred că e greșită. Participarea scade și va scădea în continuare. Și atunci nu cred
dar
că trebuie să construiești...
Dar nu scade doar în România. Scade
nu
peste
scade doar în România.
În
România scade mai repede ca în alte părți, din păcate, dar nu scade doar în România. Și atunci nu trebuie să construiești castele pe ceva care deja se scufundă, da? Deci, iar în ce privește echilibrul de putere între președinte și parlament, echilibrul este just așa cum este în acest moment. Ce nu este just este lipsa de precizie a mecanismelor funcționării sistemului actual. Este absolut scandalos să nu fie clar în ce circunstanțe e numit primul ministru, în ce circunstanțe poți da un ministru afară. Părerea mea este că acest lucru putea să fie suplinit, cum se întâmplă în țări civilizate, de exemplu Anglia, care nu are absolut niciun fel de constituție, printr-o bună practică, printr-o discuție între partide, printr-o consultare constituțională în care să hotărăști ce vrei să faci și după aia asta îți devine parte din practică. Deci eu nu sunt adeptul schimbării Constituției în fiecare an și asta nu poate suplini lipsa de civilizație și incapacitatea de dialog pe care o au actorii noștri politici. Nu există o Constituție ideală care să-i oprească pe ei să mai interpreteze aiurea sau să mai facă cine știe ce.
Alina Mungiu PPD, președintele Societății Academice din România. Discuția am început-o cu asta. E posibilă schimbarea Constituției așa cum își dorește președintele Traian Băsescu? Asta în an de campanie electorală? Se poate face înainte de alegeri, după alegeri sau niciodată?
Eu am îndoieli. Mai există un lucru important pe care noi nu l-am discutat, care făcea parte din programul Monicei Macovei și se regăsește în programul președintelui. CSM-ul nu s-a dovedit a fi un mare succes. Bun, hai să zicem că e încă work in progress, că mai putem să așteptăm câțiva ani, dar în momentul de față niciun CSM, deci niciuna din aceste forme de a acorda puterii judecătorești complet autonomie de decizie și control asupra sa, nu a mers, da? Și acum apare ideea care este în propunerea constituțională a președintelui de a mai lua înapoi ceva din partea asta de control și a da înapoi în executiv ca să poți să ai progres, da? Deci Această propunere mi se pare nerealistă. Din ce motiv? La ora asta partidele, inclusiv partide aflate în coaliția de guvernare, au tot felul de conspirații prin Parlament, nu? Să dea CSM-ului puteri în plus, de exemplu, să le dea puterea de a numi pe procurorii generali, da? Cum o să credem noi că o să trecem o modificare constituțională în care suntem în contracurent, deci e o ruptură între ceea ce ar fi ideal și care sună bine în propunerea prezidențială și ceea ce se întâmplă de fapt cu partidele astea, chiar deci partidele pe care le-a adus la guvernare Traian Băsescu.
Deci spuneți că PSD și poate nici parlamentar PDL nu au interesul să treacă o Constituție așa cum o descrie Traian Băsescu?
Exact asta spun. Exact asta spun. Propunerea constituțională este cea mai pretențioasă din toate legile, presupune o majoritate de 2/3 și după aceea un referendum. Hai să zic că referendumul ăla, dacă modifici legea referendumului, nu contează câtă lume se prezintă, deci să-l luăm ca garantat, da? Că lumea nu va vota contra unei propuneri agreate de Parlament, dar să obții 2/3 nu poți decât dacă cobori la cel mai jos numitor comun. Și ce mă aștept eu să se aleagă din această propunere prezidențială este să ajungem la cel mai jos numitor comun, plus să avem de-a face cu diferite diversiuni pe care deja l-am auzit. Că lumea o să înceapă, că vor republică parlamentară, de fapt. De ce să nu-i luăm lui Băsescu și puterea care o are? De ce să nu o dăm Parlamentului și să alegem de către Parlament un președinte al României?
Păi și chiar așa, de ce e rău asta?
Pentru că românii nu sunt de acord. Deci românii nu sunt de acord. Românii au avut întotdeauna impresia că nu au o formă de control asupra reprezentanților și pentru ei președintele este această formă de control, președintele ales direct. Eu am făcut sondaje pe astea ani de zile, n-am făcut în ultimii 2 ani, dar m-aș mira să fi schimbat opinia publică. Românii vor foarte mult un președinte ales direct care să facă ce face Băsescu, adică să ciocăne la cap Parlamentul, asta își doresc. Și dacă asta își doresc, asta trebuie să le dăm. Dacă Parlamentul va trece asta, când Parlament ar fi o majoritate, vor avea surpriza că asta va pica la referendum.
Bun, și atunci Traian Băsescu, de ce susține astfel de proiecte cu șanse slabe de realizare? Nu știe că nu are șanse?
Deci dacă vreți să vă spun sincer părerea mea de un complet detașat, părerea mea e că din lipsă de idei. Deci din lipsă de idei ale staffului lui politic, ce altceva poți să faci într-un an electoral? Și atunci promovezi niște subiecte care sunt populare, n-au nicio șansă să treacă, dar trebuie să spui oamenilor că încerci să faci ceva, trebuie să arăți că încerci să faci ceva. Și din păcate în politică, adesea, politica publică se reduce la a încerca să arăți că faci, chiar dacă știi în mod realist că nu ai șanse să faci lucrul respectiv în anul respectiv.
Pe de altă parte, stați puțin, ai la mungiu PPD, nu e asta o temă esențială, nu e o temă importantă, modernizarea statului, reformarea arhitecturii instituționale, nu e până la urmă un subiect valabil?
Da, sigur, e un subiect valabil dacă poți să-l faci. În plus, eu cred încă o dată, am mai spus asta de foarte multe ori, că modernizarea ține mai ales de comportament în stadiul în care a ajuns. Este o mare, mare iluzie, am tot spus în timpul votului uninominal, cu ea stat să mă audă, că mai există în România legi fundamentale de modificat. Sigur, mai există modificări și Constituția, de exemplu, e plină de prostii, lucruri care literalmente sunt prostii, sunt interpretate greșit și ne bagă în tot felul de încurcături, care categoric trebuie schimbate. Dar ideea că țara asta se va schimba, fiindcă noi fundamental mai schimbăm legi, mai venim cu alt sistem de vot sau altă constituție. Uite, avem experiența cu sistemul de vot. Până la urmă, eu nu m-am mai opus la schimbarea sistemului de vot, fiindcă am zis, domnule, lasă copilul să încerce. După ce o să încerce, o să vadă că nu se poate. Dacă nu merge altfel, asta este situația. Acum ne încercăm și asta cu Constituția. Sigur, dacă din asta măcar acele modificări funcționale se rezolvă printr-un consens cu PSD, e foarte bine. Și în fond, în politică, uneori așa trebuie să faci, să propui mai mult ca să-ți iasă mai puțin. Da? Dar dacă anul ăsta e contextul potrivit și așa mai departe, asta categoric nu. Anul ăsta are alte priorități și să sperăm că măcar la anul, măcar o parte din aceste chestiuni își vor găsi drum pe agenda.
Să știți că l-am văzut pe domnul Mircea Joană, președintele PSD la Cotroceni, destul de entuziast. Părea să susțină întru totul.
L-am văzut și eu pe domnul Joană. Se întâmplă că e unul din puținele lucruri care le-am văzut la televiziune în România și domnul Joană a zis pe de altă parte ceea ce e absolut just. Că trebuie deschisă o dezbatere mai largă în care să antrenăm și societatea civilă și presa și pe toată lumea. Asta, iertați-mă, ia timp. Nu o să dezbatem noi acum în 3 luni subiectele astea constituționale, să le împachetăm și la vară am ținut și referendumul și am intrat cu ceva nou.
Guvernul Boc și criza economică. Alina Mulgiu, PPD, președintele SAR. Raportul anual al Comisiei Europene, publicat astăzi, face prognoze pesimiste pentru 2009 și 2010. Ritmul de creștere economică scade de la 4,7% la 1,7%. Deficitul bugetar crește, va ajunge la 7,5%, spun cei de la Comisia Europeană. Tot Comisia explică ajustarea cifrelor pentru România prin, citez, creșterea nefundamentată a pensiilor și reducerea contribuțiilor sociale. Unii analiști vorbesc deja despre posibile revolte de stradă, invocând modelul țărilor baltice, unde criza economică a scos deja oameni în stradă. E posibil asta în România?
E foarte interesant cum e percepută criza în România față de cum e percepută criza de la Bruxelles. Eu tot am spus că aștept să văd cât a vândut Carrefour de sărbători, ca să mă lămuresc dacă în România e criză cu adevărat sau nu. Bun, criză este. Că ne va scade creșterea economică, asta nu este un secret pentru nimeni. Comisia totdeauna e conservatoare. În fiecare an, întrucât SAR editează un raport de prognoză anuală, care apare de obicei la începutul februarie și la fel va apărea și anul ăsta, noi comparăm în fiecare an ce facem noi cu ce există pe piață și totdeauna estimarea Comisiei și a FMI-ului sunt cele mai conservatoare. Eu am văzut estimările românești, estimările românești sunt ceva mai bune. Dar nu e mai puțin adevărat că ne-am repezit în ultimii 2 ani și în realitate noi nu trăim așa de mult. Deci sunt două crize care se vor simți în România. Una sunt valuri ale crizei internaționale, pentru că totuși economia noastră e europenizată, principalul nostru partener de schimb este Uniunea Europeană și atunci firmele noastre suferă de pe urma acestui fapt că s-a contractat puternic economia în zona europeană, iar a doua este dată de prostia enormă a guvernului Tăriceanu. Deci, în realitate, criza mai gravă pe care o să o suferim noi este self-inflicted, cum se zice pe engleză, și singur ne-am făcut-o, prin creșterea nesăbuită a pensiilor și a unor salarii, care a fost cea mai mare din toate țările nou intrate.
Da, dar vă reamintesc, Alina Mungiu, că guvernul Tăriceanu prezenta cifre atunci în care încerca să dovedească că această majorare a pensiilor e posibilă. La solicitarea președintelui ei au venit cu argumentul că avem creștere economică, economia duduie, să nu uităm, prin urmare, despre ce vorbim?
Deci vorbim despre faptul că acești oameni au fost absolut irresponsabili și n-ar fi trebuit niciodată să ajungă în situația de a lua niște decizii de o asemenea importanță. Chiar de atunci, de când se vorbea, deci oameni ca mine sau colegul meu Sorin Ioniță sau alți analiști, mai ales analiștii economici, au fost de atunci violent împotrivă. Cred că nu ne-am mobilizat la niciun subiect mai mult decât la acesta, pentru că era evident din cum prezenta Varojan Vazganian situația că cifrele astea nu există. În fond, ce am făcut noi este am făcut cam ce au făcut diferite bănci din astea care au dat faliment. Ne-am trecut la profit cifre care de fapt nu existau. Ne-am trecut la profit niște profituri pe care ne le doream, dar care încă nu erau la noi în casă și nu era o estimare serioasă. După care a apărut Varujan prin octombrie și a zis, e criză, n-au mai intrat profiturile astea, firmele n-au mai plătit taxa pe profit, impozitul pe profit anual și n-au mai plătit nu știu ce și ca atare n-avem de unde să dăm una sau alta. Deci aceste lucruri au fost pur și simplu irresponsabile, numai că nu putem să băgăm mâna în buzunar la acești oameni acum să le luăm banii ăștia pe care i-au angajat. Am avut câțiva ani de creștere economică și, din păcate, am cheltuit nesăbuit această creștere economică. Am cheltuit-o nesăbuit pe de-o parte. Nu se văd urme în infrastructură, adică prea puține. În București, după părerea mea, se vede. Bucureștiul a progresat în ultimii câțiva ani. Se vede. Nu mai e Bucureștiul cu grob care era, cel puțin nu în centru, da? Dar nu e suficient, da? Deci, finalmente, creșterea economică se va termina. Da, și o să fie 2-3 ani mai slabi, 2-3 ani de stagnare, că ăsta este trendul global.
Bun, asta va fi în
sarcina
guvernului.
Iar noi intrăm cu deficit în loc să intrăm cu profit, să fi strâns ca niște oameni înțelepți și să fi avut o atitudine mai austeră.
Bun, asta e problema guvernului Boc până una alta, un guvern format din PDL și PSD. Cât va rezista, după părerea dumneavoastră, acest guvern? Pentru că citesc în presă, după întâlnirea de la Brașov, din acest weekend, a liderilor PDL. Acolo s-a spus, înțeleg, premierul Boc le dădea indicații să facă ciocul mic, să tacă până la legile prezidențiale, tocmai pentru a nu-i deranja pe cei de la PSD, partenerii de alianță. Va rezista până la prezidențiale? Mai mult, mai puțin?
Deci dacă ar fi să judecăm, alegerile prezidențiale sunt un alt element introdus în ecuație, dacă ar fi să judecăm numai pe necesitatea țării de a fi guvernată în timp de criză și în realitate, ca să zicem lucrurile clar, ce avea nevoie România în timp de criză? O grămadă de lucruri. Dar lucrul cel mai important era
stabil.
Să aibă un guvern stabil. Bun. Exact. Un guvern stabil și o opoziție care să nu fie capabilă să creeze cataclisme și acel gen de oameni în stradă pe care i-ați evocat.
Până una alta e stabil.
Da. Și asta este o realizare a acestui guvern. De fapt, asta e singura sa realizare, singura sa mare realizare e că există.
Au fost câteva mici probleme cu Oprea.
Exact.
Cu...
Astea sunt, țin de alte lucruri, da? Există, da? Deci în acest moment, în loc să avem discuții despre alegeri anticipate sau suspendarea lui Băsescu, care ar fi fost catastrofa, le avem guvernul ăsta.
Există,
da?
Dar funcționează bine? Că dacă doar
părerea
există...
Părerea mea că deocamdată încă nici nu funcționează. Din moment ce nu s-a ieșit încă cu bugetul, un guvern care n-are buget încă nu funcționează. Guvernul ăsta deocamdată prospectează și încearcă să afle mai clar ce situație a găsit. În plus, în luptele astea interne extraordinar de mari în partide, cine ce poziții ocupă, exact, care consumă ca întotdeauna la noi o energie disproporționată.
Dar s-au împărțit, apropo, pe scurt, bine funcțiile astea au ajuns la cine trebuia să ajungă?
Majoritatea nu sunt împărțite încă. totuși, din câte am auzit eu. Și ce aud este că nu sunt împărțite bine. Ce aud este că oameni care au plătit, de exemplu, în campania electorală și n-au câștigat o circunscripție, ca să fie recompensați, le se dă un secretariat de stat pe undeva, în zone în care nu se pricep. Iar eu nu sunt pentru un guvern de specialiști, sunt pentru un guvern politic, dar și politicianul trebuie să fie specialist în ceva. Și politicianul trebuie să fie învățat ceva în câți ani este de când e în politică. Deci nu sunt de acord, de exemplu, să se pună la patrimoniu unul care nu are alt merit decât că a pierdut alegerile undeva sau la industrie, la fel unul din agricultură, fiindcă n-a intrat la agricultură.
Alina Mungiu, PPD, președintele SAR. O mică nedumerire aici. Intelectual de marcă, cei care au susținut în timpul campaniei electorale pe Traian Băsescu și PDL sunt acum, sau par, destul de tăcuți. De ce?
Eu știu dacă... Hai să nu discutăm pe toată lumea la grămadă, da? Deci, cine a susținut pe Băsescu în campania electorală din 2004? Mi se pare că vreo trei oameni. Păi, Mircea Gabriel Dinescu, Liceanu... care este azi violent contra lui Traian Băsescu, da? Mircea Cărtărescu, care s-a descoperit atunci un fan Băsescu și a apărut și care am văzut că a scris articole foarte critice la adresa alianței dintre PSD și PDL, dacă nu mă înșel, da? Și cu mine, care am făcut o recomandare cu trei zile înainte de alegeri, adică n-am făcut nicio recomandare. Eu am spus oamenilor că voi vota cu Băsescu. Cine s-a luat după mine, că zic așa, treaba lui. N-am spus nimănui să voteze cu Băsescu niciodată. M-a întrebat domnul Turcescu cu cine am să votez și am zis că eu am să votez, da? Bun. Un grup mult mai mare de intelectuali s-au mobilizat pro-Băsescu când a fost cu referendumul de suspendare a președintelui, da, ca să o luăm istoric. Și atunci, într-adevăr, s-a strâns o masă critică. Din motive întemeiate, pentru că referendumul era o nedreptate și pentru că este un abuz atunci când Curtea Constituțională a spus că nu este o încălcare constituțională să organizeze un referendum. Da, cei intelectuali sunt destul de tăcuți zilele astea și probabil că se simt foarte deziluzionați de alianța asta și probabil că ar trebui să se exprime la fel de clar cum s-au exprimat atunci. Dar de ce nu se exprimă, ca să zic așa, este întrebați pe ei. Eu mă exprim. Cine mă citește în fiecare joi în România Liberă știe că nu sunt neexprimată și că n-a rămas absolut niciun subiect pe care să nu fie atins.
Alina Mungiu, PPD, în timpul discuției online cu cititorii Hot News, ați lansat ideea unei legi antitrust. Spuneați, dacă tot există majoritatea asta parlamentară mare, să treacă o lege antitrust, adică patronii să nu mai poată avea și radio, și televiziune, și ziar. Păi de ce?
Pentru că una din problemele foarte mari ale României în acest moment este situația presei. Deci lumea poate nu observă, dar în mai multe rapoarte internaționale, da? În Freedom House, în Reporters Sans Frontières, în raportul IREX, care se cheamă Media Sustainability Index, România pierde la libertatea presei de câțiva ani încoace, de când este membru în Uniunea Europeană, ceea ce este o situație fără precedent, da? Cum trebuie înțeleasă această lipsă de libertatea presiei în România? Că pare neverosimil la prima vedere, auzi oameni trâncănind pe toate canalele, îți spui nu se poate, oamenii ăștia sunt liberi. În realitate nu e chiar așa, presa din România a fost gradual capturată, practic, dacă vreți, cum să spun, de interese corupte, foarte puternice, nu că în ea nu există jurnaliști care nu sunt corupți sau că nu există jurnaliști profesioniști, dar în acest moment ei nu mai au unde să lucreze. Concentrarea media din România este extraordinar de periculoasă și eu care scriu raportul ăsta Freedom House anual am văzut, iau cifrele de la domnul Comănescu care le monitorizează, da? Deci acum câțiva ani am raportat că erau, nu știu, 14 patroni. În anul următor am raportat că erau 9 patroni și acum am ajuns pe la vreo 4 patroni. Asta nu e normal. Deci apropo de lucrurile care le poți reglementa legislativ, avem mari proiecte constituționale. Dar aici realmente este o lege care există în majoritatea țărilor civilizate în care încerci să asiguri pluralismul surselor media.
Cei și patru patroni cred că sunt ca în Evanghelie 3, Vântu, Voiculescu și Patriciu. Da, cu oamenii ăștia, dacă mai susțineți mult legea antitrust, v-ați semnat condamnarea la dispariția din spațiu public, ca să zic așa.
Am văzut că cititorii deja se cam plâng, am dispărut din spațiu public. Parte este într-adevăr faptul că nu cred că sunt populare la canalele astea, pentru că am criticat foarte mult acest fenomen, dar sincer să spun, ăsta e rolul meu de serviciu în România, că zic așa, am dispărut public de mult și am reapărut de foarte multe ori și cred că din lumea s-a convins că sunt indestructibilă. Deci nu este asta o problemă.
Întrebarea e ce șanse reale ca o lege antitrust să treacă în România, pentru că
deci
așa cum politicieni, așa cum televiziunile depind sau trusurile mogulilor, cum se spune, depind de politicieni, cel puțin în ce privește reglementarea, regulile după care funcționează și politicienii depind de televiziuni, ziare și radio.
Da, dar și invers. Deci până acum, oamenii politici din România au fost extraordinar de slab cu presa. Cum bine ne se spunea în vechile stenograme ale PSD, când Valer Dornean se exprima cu foarte multă plasticitate, spunea de genul, bun, dar ce câștigăm noi prin faptul că băgăm atâția bani în presa asta? Câștigăm cel mult că din când în când ne mai iartă pe unul dintre noi, dar ne fac arșice când ne iau global, da? Oamenii au încercat să cumpere presa, dar nu și-au gândit că există acest instrument legislativ foarte întemeiat în care se poate ajunge la o negociere reală între partide și posturile de televiziune, de exemplu. Deci eu nu văd de ce partidele din România nu și-ar da seama că e de fapt în avantajul lor să aibă cât mai multe surse. Sigur că ei își pot spune, domnule, ne înțelegem cu trei oligarhi, dar nu e totuși ca același lucru când le tai locul parlamentar de sub ei, ca la Parlamentul unicameral. Și eu nu cred că nici PSD-ul, de exemplu, îi convine să-i dea atât de mult domnului Voiculescu, numai fiindcă nu sunt în stare să-și găsească o televiziune sau un sprijin normal la o altă televiziune. Deci nu mi se pare deloc un subiect nepopular. Din moment ce Mircea Joană îi admiră atât de mult Statele Unite ale Americii, acolo este o lege excelentă care poate fi imediat, aduce un consultant să ne explice cum funcționează sistemul și începem o dezbatere publică pe această temă, inclusiv cu respectivele televiziuni, cu jurnaliștii care lucrează acolo, și eu cred că va câștiga foarte mult diversitatea spațiului media românesc dacă o parte din acești mari patroni de azi vor trebui să vândă diferite bucățele altor patroni și vom avea mai mulți patroni.
Pe scurt, cum ar trebui să arate legea asta antitrust? Ce ar trebui să spună ea, în esență?
Legea antitrust trebuie, propriu zis, să interzică ca un singur patron de presă să aibă și televiziune, și radio, și presă scrisă. Și cineva trebuie să aleagă una dintre aceste trei. Da? Deci ce s-a întâmplat la noi, concentrarea, este mai ales datorită faptului că oamenii au putut să le aibă pe toate, inclusiv și agenției de presă a unii. Deci asta este absolut cu neputință. Lovește direct în sursele pluralismului media. Dacă America a ajuns să nu fie guvernată de NBC când erau televiziunile astea de rețea foarte puternice în anii 60, este pentru că a existat această lege care s-a asigurat că este spațiu destul, că vor exista o mulțime de radiouri locale care nu vor ajunge toate în aceeași mână, o mulțime de presă locală și așa mai departe. Iată o chestie legislativă simplă pe care am omis cu desăvârșire să o facem. Și aș vrea să deschid subiectul și să începem o dezbatere pe tema asta, fiindcă cred că ar fi în interesul profesionalizării presiei din România și a libertății jurnalistice dacă această lege ar fi introdusă.